тәттімбеттің күйі былқылдақ. Бұл күй тәттімбеттің өзінің туған жері түндікті өзенінің бойында былқылдақ деген сай бар. Сол сайға өзінің туған жеріне арналған. Шында да сай 1-2 километр жер былқылдап тұрады бассаңыз. Сонда үлкен саз, керемет әдемі, көркем жер. Сол жеріне өзінің былқылдақ деген күйін арнаған. Бұл күйдің қобызда көбінесе орындалады, сосын сыбызғыда орындалады. А менің орындайтын нұсқам, бұл Мағауия Қамзиннен үйренгенім, Мәкең өзінше күйді басқаша түрлендіріп, жеке нұсқа жасаған.